παντού.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 και την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι Τρίτη, 15 Ιουλίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. 51 χρόνια συμπληρώνονται από το προδοτικό πραξικόπημα. Πολιτεία, Εκκλησία και λαός αποτείουν σήμερα φόρο τιμής στους πεσόντες. Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εν ώψη της μετάβασής του στη Νέα Υόρκη, και τονίζει ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν αντικαθιστούν τη λύση. Παρά τις χαμηλές προσδοκίες, η άτυπη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό επιβάλλεται να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών, ανέφερε η πρόεδρος της Βουλής. Ασύγνωστη αμέλεια και πιθανά ποινικά αδικήματα από υψηλόβαθμους κρατικούς υπαλλήλους καταδεικνύει το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τους Τακάτα. Ρήπανση με μαζούτ στις ακτές της Λεμεσού, αντιδράσεις πολιτών και ανησυχία για τις παραλίες της Αμαθούντας. Εντατικές έρευνες της αστυνομίας για εντοπισμό του δράστη της απόπειρας φόνου στην Πύλα. Προμελετημένο το έγκλημα, εκτιμά η αστυνομία. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματά μας αναλυτικά. Πολιτεία, Εκκλησία και λαός αποτείουν σήμερα φόρο τιμής στους πεσόντες κατά το πραξικόπημα για προάσπιση της νομιμότητας και της δημοκρατίας. Στις 8:20 το πρωί, ώρα εκδήλωσης του πραξικοπήματος, ήχησαν σε ολόκληρη την Κύπρο οι σιρήνες. Στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Λευκοσία τελέστηκε το ετήσιο μνημόσυνο στην παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος τόνισε πως η εσωτερική ενότητα αποτελεί αδύρυτη ανάγκη ώστε να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι. Ακολούθως, ο πρόεδρος κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Δημοκρατίας και Αντίστασης του Συνδέσμου Δημοκρατικών Αντιστασιακών στο Πάρκο του Προεδρικού Μεγάρου. Σε δηλώσεις του μετά την κατάθεση των στεφάνων, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε για το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη για τη διευρυμένη συνάντηση στις 16 και 17 Ιουλίου για το Κυπριακό υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Όπως είπε, στόχος είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για επανέναρξη των συνομιλιών. Ο πρόεδρος υπογράμμισε ότι υπάρχουν κόκκινες γραμμές και διευκρίνησε ότι τα όποια μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν αντικαθιστούν τη λύση του Κυπριακού.
Βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε όλους αυτούς που αγωνίστηκαν, που θυσιάστηκαν για να υπάρχει σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία, που αγωνίστηκαν για την εδαφική ακεραιότητα, την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ό,τι πιο σημαντικό διαθέτουμε. Την ίδια στιγμή το δεύτερο μήνυμα είναι ότι η εσωτερική ενότητα αποτελεί τη βασικότερη προϋπόθεση για να μπορούμε να πετύχουμε τους στόχους μας, ειδικότερα σε αυτή την συγκυρία. Σήμερα το μεσημέρι αναχωρώ για την Νέα Υόρκη. Ξέρουμε τους στόχους μας, ξέρουμε τις επιδιώξεις μας. Για μας η παρούσα κατάσταση πραγμάτων δεν μπορεί να αποτελεί το μέλλον της πατρίδας μας. Πηγαίνουμε στην Νέα Υόρκη για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις δυσκολίες, τα προβλήματα, τις προκλήσεις, αλλά την ίδια στιγμή γνωρίζω ότι όταν πρωτοξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, να σας θυμίσω, τον Μάρτιο του 2023, λαμβάνοντας υπόψη τις τουρκικές προσεγγίσεις, ούτε διορισμός προσωπικού απεσταλμένου θα υπήρχε, ούτε διευρυμένη συνάντηση στη Γενέβη, ούτε διορισμός από την Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλά άλλα. Επαναλαμβάνω, δεν υποβαθμίζω, δεν παραβλέπω τις δυσκολίες. Πάντα υπήρχαν δυσκολίες στο Κυπριακό, αλλά έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο, ένα ξεκάθαρο σχεδιασμό και βάσει αυτού θα κινηθούμε και στη Νέα Υόρκη.
Το πρωί, κυρίες και κύριοι, πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής για τις μαύρες επαιτίους του πραξικοπήματος και της εισβολής. Η συνεδρία της Βουλής έγινε στην παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, υπουργών, υφυπουργών, του Πρέσβη της Ελλάδας, του Πρόεδρου και μελών του Συνδέσμου Πολεμιστών του 1974. Πριν τις ομιλίες στηρίχθηκε μονόλεπτης υγιής στη μνήμη των ηρώων και των μαρτύρων της Κύπρου που θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Στην ομιλία της, η πρόεδρος της Βουλής, Ανίτα Δημητρίου, ανέφερε ότι είναι καιρός η διεθνής κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση ειδικότερα να περάσουν από τα λόγια στις πράξεις όσον αφορά στην επίλυση του Κυπριακού. Δεδομένων των κινδύνων που ελοχεύουν από τη διαιώνιση της στασιμότητας και του παρατεταμένου αδιεξόδου, η ανάληψη μιας νέας πρωτοβουλίας από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και ο επαναδιορισμός της κυρίας Ολκίν αποτελεί θετικό βήμα, όπως και ο διορισμός του Ιωάννης Χάνος, ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, τόνισε η κυρία Δημητρίου.
Φέτος, 51 χρόνια μετά, τα πράγματα για την Κύπρο μας δεν έχουν αλλάξει όπως θα θέλαμε. Δυστυχώς, όσο απομακρυνόμαστε από τη θλιβερή και βίαιη τομή της ιστορίας μας, ο χρόνος αναπόφευκτα στρέφεται όλο και περισσότερο εναντίον μας. Δεν αρκούν οι καταδίκες για να δράσουμε. Να προασπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη δημοκρατία, τη λαβωμένη εδαφική μας ακεραιότητα, να παλέψουμε για την απαλλαγή από την κατοχή, να επαναβεβαιώσουμε πως δεν ξεχνούμε, δεν συμβιβαζόμαστε, δεν σιωπούμε. Ή όπως το γράφει ο Καζαντζάκης, η ανώτατη αρετή δεν είναι ένας ελεύθερος, παρά να μάχεσαι για ελευθερία. Κορύφωση της τουρκικής αδιαλαξίας αποτελεί εμμονή του κατοχικού ηγέτη και της ίδιας της Άγκυρας στη λύση ιδιοκρατών και η πρόταξη όρων και προϋποθέσεων, όπως η αποδοχή της κυριαρχικής ισότητας, δυναμητίζοντας έτσι την προοπτική ουσιαστικό διαπραγματεύσεων. Δεδομένων των κινδύνων που ελοχεύουν από τη διόνυση της στασιμότητας και του παρατεταμένου αδιεξόδου, η ανάληψη μιας νέας πρωτοβουλίας από το Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ο επαναδιορισμός της κυρίας Ολκίν, ο διορισμός του κυρίου Χάνς ως ειδικού απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό σημειώνεται στα θετικά. Η άτυπη διευρυμένη διάσκεψη που συγκαλείται το επόμενο διήμερο στη Νέα Υόρκη επιβάλλεται, παρά τις χαμηλές προσδοκίες, να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς την επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας με στόχο τη συνολική διευθέτηση του Κυπριακού.
Με λίγα λουλούδια και τρισάγιο στους τάφους των αγωνιστών της αντίστασης στο κημητήριο Αγίου Νικολάου, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών ξεκίνησε το πρωί τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στην πόλη της Λεμεσού. Σε ομιλία του στην περιουσία βουλευτών, εκπροσώπων κομμάτων, δήμων και μελών του Συνδέσμου, καθώς και συγγενών πεσών των αντιστασιακών, ο πρώην αντιδήμαρχος Λεμεσού Γιάννος Δανιλίδης ανέφερε πως η αλήθεια πρέπει να λέγεται και η αλήθεια είναι φοβερή. Η 15η Ιουλίου του 1974 έφερε στην πατρίδα μας τη βάρβαρη τουρκική εισβολή στις 20 Ιουλίου του 1974. Εκδήλωση μνήμης και τιμής οργανώνει και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Δημοκρατικών Αντιστασιακών και στις 7:30 το βράδυ μπροστά από το Μνημείο Πεσών των Αντιστασιακών έναντι της Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου με κύριο ομιλητή τον αντιστασιακό και πρώην βουλευτή Πατρίκιο Παύλου. Στην Πάφο, 51 χρόνια μετά το προδοτικό πραξικόπημα, η Οργάνωση Αντιστασιακών Πάφου και το Ίδρυμα Ελεύθερης Ραδιοφωνίας Νίκου Νικολαίδη συνδιοργάνωσαν το πρωί την ετήσια εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της Αντίστασης και τους αποβιώσαντες συντελεστές του Ελεύθερου Ραδιοσταθμού της Κύπρου, που λειτουργήσε ενάντια στο πραξικόπημα και μετέδωσε το ιστορικό διάγγελμα του Προέδρου Μακαρίου. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 8:20 το πρωί, ώρα εκδήλωσης του πραξικοπήματος, στον χώρο που λειτουργήσε ο Ελεύθερος Ραδιοσταθμός έναντι του δικαστικού Μεγαρού Πάφου. Όπως αναφέρθηκε, ο ραδιοσταθμός κράτησε ψηλά το αγωνιστικό φρόνημα του κυπριακού ελληνισμού και με τις εκπομπές κατάφερε να εμψυχώσει τους μαχητές της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας της Κύπρου. Να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Ασύγνωστη αμέλεια και πιθανά ποινικά δικήματα από υψηλόβαθμους κρατικούς υπαλλήλους καταδεικνύει το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τους Στακάτα. Το πόρισμα δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Ο Δημήτρης Στρατής το έχει μελετήσει και μας δίνει τώρα το ρεπορτάζ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Ακριβώς δόθηκε νωρίς το πρωί στη δημοσιότητα το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τους Στακάτα. Πρόκειται για ένα πόρισμα 210 σελίδων, το οποίο περιλαμβάνει τις μαρτυρίες 45 προσώπων. Στο πόρισμα υπάρχουν αυτούσια τα πορίσματα της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας, τα οποία αναφέρονται στους θανάτους του Κυριάκου Όξινου και της Τηλιανής Γιουργαλή, αλλά και τον σοβαρό τραυματισμό του Αλέξανδρου Λούκου, Λούγκου, που τα ατυχήματα αυτά, δυστυχήματα καλύτερα, οφείλονται σε εκρήξεις αερόσακων τακάτα. Η αστυνομία, αναφέρει ο διευθυντής της ηλεκτρομηχανολογικής υπηρεσίας, ο κύριος Γιαβρή, είχε την υποχρέωση αυτά τα θέματα να τα φέρει ενώπιον του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας για να ληφθούν εκεί τα απαραίτητα μέτρα. Είναι το κατάλληλο μέρος και εκεί συμμετέχουν όλοι, όπως σημειώνει. Ωστόσο, η αστυνομία από την πλευρά της αναφέρει ότι δεν έπραξε κάτι τέτοιο, επειδή δεν ήθιστε να γίνεται ενημέρωση για μεμονωμένα ατυχήματα. Η ειδική αναφορά γίνεται στην περιβόητη εγκύκλιο του 2017 στο πόρισμα. Η εγκύκλιος με την οποία οι διανομή στην Κύπρο απαλλάχθηκαν από τις ευθύνες τους για τα μεταχειρισμένα ή γκρίζα οχήματα που έρχονται από τρίτες χώρες όπως η Ιαπωνία, χωρίς να καθορίζεται, όπως αναφέρει η Επιτροπή, οποιαδήποτε εναλλακτική διαδικασία. Η Ερευνητική Επιτροπή σημειώνει ότι διατηρεί επιφυλάξεις για το κατά πόσον ο τότε διευθυντής του Τμήματος Οδικών Μεταφορών είχε την αρμοδιότητα να εξαιρέσει τους διανομείς από αυτή την ευθύνη της ενημέρωσης του κοινού. Η εγκύκλιος του 2017, αναφέρει η Επιτροπή, κοινοποιήθηκε στον τότε Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, ο οποίος δεν έδωσε καμία σημασία, με αποτέλεσμα να προκύψει το κενό της ενημέρωσης, ενώ δεν ενημέρωσε ούτε τον τότε αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών. Ωστόσο, ένα σημείο κλειδί που εντοπίσαμε στην έκθεση είναι η μαρτυρία του κυρίου Γιώργου Λουκά, νυν Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών, ο οποίος αναφέρει ότι και το Υπουργείο ήταν ενήμερο, κάτι που προκύπτει και από τα πρακτικά που τηρήθηκαν τότε, στα οποία φαίνεται ότι δίνονταν και οδηγίες από τον τότε Υπουργό για διάφορα θέματα που αφορούσαν στο θέμα των τακάτα. Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών έτυχε ενημέρωσης και από συμπολίτες μας από το 2015 και το 2016 μέσω επιστολών. Ενημέρωναν οι πολίτες ότι βρίσκεται σε εξέλιξη παγκόσμια εκστρατεία για ανάκληση των φωνικών αερόσακων και όμως το τμήμα αγνόησε πλήρως το περιεχόμενο των δύο αυτών επιστολών και δεν ενημέρωσε κανέναν. Ο τότε Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Μεταφορών, Αλέκος Μιχαηλίδης, υποστηρίζει ότι συγκεκριμένες επιστολές δεν προωθήθηκαν ποτέ στο Υπουργείο. Τώρα, στα συμπεράσματα της Επιτροπής δεν την βρίσκει σύμφωνη η αναφορά του Διευθυντή του ΤΟΜ μέχρι το 2019, του κύριου Κολέτα, αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Μεταφορών, Γιάννη Νικολαίδη, από το 2020 μέχρι το 2022, ότι η βασική ευθύνη για τα μεταχειρισμένα οχήματα ανήκει στον κατασκευαστή. Στο τελευταίο κεφάλαιο του πορίσματος αναφέρεται ότι οι διατελέσαντες υπουργοί από το 2013 ως το 2023 φέρουν βαριά πολιτική ευθύνη για την αδράνεια, απραξία, αμέλεια και αδιαφορία που επέδειξε το Τμήμα Οδικών Μεταφορών. Επιλέξει, αναφέρεται, εάν τα πρόσωπα στην κορυφή της πολιτικής και κοινωνικής πυραμίδας δεν αναλαμβάνουν ευθύνη για τις πράξεις και παραλήψεις τους, τότε ενθαρρύνουν την εδραίωση γενικής και πολιτικής ασυδοσίας. Η εισήγηση της Επιτροπής είναι ότι έχουν διαπραχθεί σοβαρά πειθαρχικά αδικήματα από ανώτερους, κυρίως δημόσιους υπαλλήλους, για το θέμα της ενημέρωσης. Οι υπάλληλοι αυτοί γνώριζαν ή όφυλαν να γνωρίζουν, αναφέρεται στο πόρισμα, για το θέμα των τακάτα, ωστόσο δεν έδωσαν την δέουσα βαρύτητα. Τα αδικήματα αυτά αφορούν κυρίως το Τμήμα Οδικών Μεταφορών, αλλά και την ηλεκτρομηχανολογική υπηρεσία και την αστυνομία. Στο πόρισμα φαίνεται επίσης ότι υπάρχει ένας ακήρυκτος πόλεμος οικονομικών συμφερόντων που δεν επιτρέπει την όποια συνεργασία μεταξύ του Συνδέσμου Εισαγωγέων Μηχανοκίνητων Οχημάτων αλλά και της Παγκύπριας Συντεχνίας Εμπορίας Αυτοκινήτων, δηλαδή των αντιπροσωπείων. Σε σχέση τέλος με το θέμα της διάπραξης ποινικών αδικημάτων, η Επιτροπή τοποθετείται καταφατικά και, όπως έχει δει το φως της δημοσιότητας, αφορά 4 πρόσωπα. Πρόκειται για ποινικά αδικήματα, όπως αναφέρεται στο πόρισμα, που αφορούν σε κατάχρηση εξουσίας, ανθρωποκτονία και πιθανή πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης, απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης. Σημειώνεται τέλος στο πόρισμα ότι εναπόκειται εις το Γενικό Εισαγγελέα να αποφασίσει πώς και αν θα προχωρήσει η διερεύνηση, η περαιτέρω διερεύνηση των συγκεκριμένων αδικημάτων. Νίτσα.
Δημήτρη, να πούμε ότι ο Γενικός Εισαγγελέας πριν από λίγο, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι έχει αποστείλει το πόρισμα στον αρχηγό της αστυνομίας και τη γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ, το αναλυτικό που μας έδωσες. Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Το Συριακό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πλήρη κατάπαυση του πυρός στη Σουέιτ Να, πόλη στη Νότια Συρία, στην οποία ζουν κυρίως Δρούζοι, έπειτα από συγκρούσεις ανάμεσα σε μαχητές και τα κυβερνητικά στρατεύματα που είχαν εισέλθει νωρίτερα το πρωί στην πόλη. Ανακοινώνουμε μια πλήρη κατάπαυση του πυρός, έπειτα από μια συμφωνία με τους προεστούς της πόλης, ανακοίνωσε ο υπουργός Μουρχάφ Αμπού Κάστρα μέσω του λογαριασμού του στο X. Συγκρούσεις έφεραν αντιμέτωπες στις κυβερνητικές δυνάμεις που εισήλθαν στην πόλη με Δρούζους μαχητές εν μέσω αντιφατικών ανακοινώσεων από Δρούζους θρησκευτικούς ηγέτες, με τους περισσότερους να τους καλούν να παραδώσουν τα όπλα τους χωρίς αντίσταση, αλλά με έναν εξ αυτών να τους ζητάει να πολεμήσουν. Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε ότι έπληξε στόχους που ανήκουν στην επίλεκτη δύναμη Ράτβαν της Χισπολάχ στον Ανατολικό Λιβανό, παρά την κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας είπε ότι οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές στρατορικές επιδρομές στο Λίβανο είναι ένα σαφές μήνυμα προς τη Χισπολάχ. Πριν από λίγα λεπτά, μαχητικά αεροσκάφη της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας άρχισαν πολυάριθμες επιδρομές προς τρομοκρατικούς στόχους της Χισπολάχ στην περιοχή Μπεκά του Λιβάνου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Ισραηλινός στρατός. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. 51 χρόνια συμπληρώνονται από το προδοτικό πραξικόπημα. Πολιτεία, εκκλησία και λαός αποτείουν σήμερα φόρο τιμής στους πεσόντες. Στόχος η επανέναρξη των συνομιλιών, λέει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, εν όψη της μετάβασής του στη Νέα Υόρκη, και τονίζει ότι τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης δεν αντικαθιστούν τη λύση. Παρά τις χαμηλές προσδοκίες, η άτυπη διευρυμένη διάσκεψη για το Κυπριακό επιβάλλεται να οδηγήσει στην επανέναρξη των συνομιλιών, ανέφερε η πρόεδρος της Βουλής. Ασύγνωστη αμέλεια και πιθανά ποινικά δικήματα από υψηλόβαθμους κρατικούς υπαλλήλους καταδεικνύει το πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για τους Τακάτα. Ρήπανση με μαζούτ στις ακτές της Λεμεσού, αντιδράσεις πολιτών και ανησυχία για τις παραλίες της Αμαθούντας. Εντατικές έρευνες της αστυνομίας για εντοπισμό του δράστη της απόπειρας φόνου στην Πύλα. Προμελετημένο το έγκλημα, εκτιμάει η αστυνομία. Συνέχεια στην εκπομπή μας με ειδήσεις από την εσωτερική επικαιρότητα. Θα κάνουμε αρχή με τη ρήπανση που παρατηρείται στις ακτές της Λεμεσού. Υπάρχουν αντιδράσεις πολιτών και έντονη ανησυχία για τις παραλίες στην Αμαθούντα. Ο Χάρης Παναγιώτου έχει δηλώσεις και πληροφορίες για το θέμα αυτό. Να τον ακούσουμε.
Έντονη ανησυχία και οργή έχει προκαλέσει στους πολίτες της ευρύτερης Λεμεσού το περιστατικό θαλάσσιας ρήπανσης που σημειώθηκε το περασμένο Σάββατο και πλήττει μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της παραλιακής ζώνης του Δήμου Αμαθούντας, που έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα με λουόμενους να καταγγέλουν ότι η θάλασσα έχει γεμίσει με μαύρες κοιλίδες πετρελαίου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες και βίντεο με μαζούτ κολλημένο στα πόδια λουωμένων, ακόμη και σε βρέφη, ενώ σε κάποια σημεία της ακτογραμμής φαίνεται η ρήπανση πάνω στην άμμο. Σε δηλώσεις του στο κανάλι 6, ο Δήμαρχος Αμαθούντας Κυριάκος Ξηδιάς χαρακτήρισε την κατάσταση πολύ σοβαρή, σημειώνοντας ότι το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως μπροστά από πεντάστερες ξενοδοχειακές μονάδες σε περιοχή υψηλής επισκεψιμότητας.
Τυχώς συμβαίνει αυτό σε μια εποχή που είχε προηγηθεί περίοδος όπου η ποιότητα των νερών ήταν πολύ καλή από όλα τα στοιχεία και από τον εθνικό κριτή, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναγνωρίστηκε αυτή η ποιότητα του καθαρού νερού στην προηγούμενη περίοδο. Η βλάβη του αγωγού δημιουργεί πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως στην περιοχή της αρχαίας Αμαθούντας, μπροστά από ξενοδοχειακές μονάδες των Πέντε Αστέρων. Δυστυχώς είναι μεγάλη ζημιά που γίνεται και ευελπιστώ, απαιτώ οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να κινηθούν τάχιστα, αφενός να καθαρίσουμε την περιοχή αφεντέρου να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα να μην επαναλαμβάνονται συνεχώς τέτοια φαινόμενα.
Δεν έχει επιτευχθεί ακόμη ο πλήρης καθαρισμός.
Όχι, δεν έχει επιτευχθεί και δυστυχώς είναι από το Σάββατο που έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Ελπίζω ότι σήμερα, αύριο θα έχουμε απαλλαγή από αυτή τη ρήπαση που είναι και πολύ ενοχλητική. Δηλαδή οι λουόμενοι το βιώνουν.
Όσον αφορά την πηγή της ρήπασης, σε εσάς ελέγχθη κάτι περισσότερο από πλευράς της Αρχής Λιμενών?
Όχι, δεν ελέγχθηκε. Έχω μια πληροφορία από που προέρχεται, επειδή δεν είμαι σίγουρος, δεν θα το πω. Απλά αυτό που θα πω είναι ότι υπάρχουν κυβερνητικά τμήματα που είναι αρμόδια για την ποιότητα των νερών, όπως το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Υφυπουργείο Ναυτιλίας που έχει την ευθύνη του συντονισμού των κυβερνητικών τμήματων, και οφείλουν να κινηθούν τάχιστα ώστε να γίνουν όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν και να πάρθουν όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν.
Αναφορικά με την πηγή της ρήπανσης, η Αρχή Λιμένων Κύπρου ανακοίνωσε ότι το περιστατικό οφείλεται σε διαρροή πετρελοειδών καταλήπων από ανενεργό υποθαλάσσιο αγωγό στη θαλάσσια λιμενική περιοχή Μονής. Το συμβάν εντοπίστηκε από το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, το οποίο προχώρησε άμεσα στις πρώτες ενέργειες αντιμετώπισης. Η Αρχή Λιμένων, εφαρμόζοντας το σχετικό πρωτόκολλο περιβαλλοντικής διαχείρισης, ανέθεσε σε αδειοδοτημένη εταιρεία την εφαρμογή αντιρρυπαντικών μέτρων, τα οποία συνεχίζονται μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του προβλήματος. Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης στο σημείο της διαρροής, ενώ έχουν γίνει παραστάσεις προς την ιδιοκτήτρια εταιρεία του αγωγού με την απέτηση να αναλάβει τις ευθύνες της και να προχωρήσει στην πλήρη αποξύλωση και απομάκρυνση του αγωγού.
Εντατικές έρευνες της αστυνομίας για εντοπισμό του δράστη της απόπειρας φόνου στην Πύλα. Προμελετημένο το έγκλημα, εκτιμά η αστυνομία. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Βάσος Βάσου.
Χωρίς να προκύπτει ουσιαστικό αποτέλεσμα, τουλάχιστον μέχρι αυτή τη στιγμή, συνεχίζονται οι έρευνες και ανακρίσεις του τμήματος ανιχνεύσεως εγκλημάτων Λάρνακας για εξιχνίαση της υπόθεσης απόπειρας φόνου που διαπράχθηκε μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας εναντίον 49χρονου Ελληνοκύπριου έξω από το σπίτι του στην Πύλα. Οι προσπάθειες των ανακριτών επικεντρώνονται στον εντοπισμό του δράστη και παράλληλα στην εξακρίβωση των κινήτρων πίσω από την εγκληματική ενέργεια. Παρόλο που η αστυνομία δεν μπορεί στο παρόν στάδιο να αποκλείσει κάποιο ενδεχόμενο όσον αφορά τα κίνητρα, εντούτοις το σενάριο που θεωρείται πιθανό είναι να πρόκειται για ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Και τούτο διότι σε αντίθεση με τις εγκληματικές ενέργειες που διαπράχθηκαν τις τελευταίες μέρες στην επαρχία Πάφου και στο Πισούρι, την περίπτωση της Πύλας, η απόπειρα φόνου φαίνεται πως ήταν προμελετημένο έγκλημα. Εξού και οι εξεταστές της υπόθεσης ξεψαχνίζουν το παρελθόν του παρολίγου θύματος σε μια προσπάθεια να οδηγηθούν στους ηθικούς αυτούργους. Συγκεκριμένα στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκονται οι επαγγελματικές δραστηριότητες του 49χρονου, ο οποίος δηλώνει ελεύθερος επαγγελματίας, καθώς και οι γνωριμίες και φιλίες που διατηρεί με διάφορα άτομα. Πάντως, ο ίδιος ανέφερε προφορικά στους αστυνομικούς πως δεν είχε διαφορές με κανέναν, ούτε υποψιάζεται ποιος μπορεί να κρύβεται πίσω από την απόπειρα κατά της ζωής του. Οι ελπίδες της αστυνομίας για εντοπισμό του δράστη που πάτησε την σκανδάλη επικεντρώνονται στον εντοπισμό και αξιολόγηση κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης από την γύρω περιοχή που ενδεχομένως να κατέγραψαν τις κινήσεις του, αλλά και στα αποτελέσματα των επιστημονικών εξετάσεων που ενεργούνται σε τεκμήρια τα οποία παραλήφθηκαν από την σκηνή. Θυμίζουμε ότι η απόπειρα φόνου διαπράχθηκε μπροστά στην συμβία του 49χρονου και στην 12χρονη κόρη της, τις οποίες ο 49χρονος είχε παραλάβει προηγουμένως από το αεροδρόμιο και τις μετέφερε σπίτι του. Ο δράστης πυροβόλησε δύο φορές με πιστόλι, με αποτέλεσμα μια σφαίρα να πλήξει τον 49χρονο στο πόδι. Υπέστη διαμπερές τραύμα στο δεξί κάτω άκρο και νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας.
Εντυπωσιακό θέαμα με σμήνι χελιδονιών που συγκεντρώνονται στα καλώδια της ΑΕΚ, στα μέσανα της επαρχίας Πάφου. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
στα μέσανα της επαρχίας Πάφου, ένα χωριό με πλούσια φύση και ιστορικές εκκλησίες, παρατηρείται ένα μοναδικό φαινόμενο με εκατοντάδες χελιδόνια να συγκεντρώνονται στα καλώδια της ΑΕΚ, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα. Αυτό το σπάνιο θέαμα με τα σμήνη χελιδονιών να κάθονται στα καλώδια παρατηρείται μόνο στην κοινότητα των Μεσάνων και πουθενά αλλού στην Κύπρο, σύμφωνα με τον κοινοτάρχη επί 13 στην Απτάέτη, Ερικλή Μασακαρή. Για να τα δει κάποιος, θα πρέπει να μεταβεί στην κοινότητα είτε στις 6 το πρωί ή αργά το διληνό. Σε δηλώσεις στο κανάλι 6, ο κ. Μασακαρής ανέφερε πως η επίσκεψη του σμήνου των χελιδονιών αρχίζει περί τα μέσα Ιουνίου, τέλη του Ιούλη βρίσκεται στο αποκορύφωμά της, ενώ αυτά ξεκουράζονται στα μέσανα μέχρι τις 4 περίπου Αυγούστου. Μετά πετάνε για άλλους προορισμούς και χάνονται. Το φαινόμενο αυτό τα τελευταία χρόνια απέκτησε φήμη, ενώ σύμφωνα με τον κοινοτάρχη Μεσάνων, αρκετοί επισκέπτες, ντόπιοι και ξένοι, το επισκέπτονται για να αποθανατήσουν από κοντά τα σμήνη χελιδονιών και ειδικότερα το θαύμα αυτό της φύσης. Με την επίσκεψή του συνέχισε, ο ουρανός γίνεται κατάμαυρος και σταθμεύουν στα καλώδια της ΑΕΚ, αλλά και σε τείχους σπιτιών και δέντρα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, ωστόσο, είπε ο κοινοτάρχης, είναι αυτό της αστιφυλίας και προσπαθούν με νύχια και με δόντια να κρατηθούν. Η κοινότητα δεν διαθέτει ούτε σχολείο, αλλά ούτε και καφενείο, ούτε νέα ζευγάρια διαμένουν στα μέσανα. Ερωτηθείς τι σημαίνει να ζεις στο χωριό, ο κ. Μασακαρής ανέφερε πως για να αντέξεις να ζεις στα χωριά μας σήμερα, όχι μόνο στα μέσανα, αλλά και σε όλα τα χωριά του συμπλέγματος του Διαρίζου, πρέπει να είσαι αγωνιστής και να κάνεις αγώνα. Εξέφραξε επίσης το παράπονό του ότι πήραν το νερό από τον τόπο τους και το μετέφεραν στα κοκκινοχώρια. Δυστυχώς, είπε, πλήρωσε ο κόσμος για αρδεύσιμο αναδασμό και νερό δεν είδαν ποτέ να έχουν. Ο αγώνας, είπε, συνεχίζεται σε συνεργασία με την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος. Ερωτήσεις σχετικά, ο κ. Μασακαρής ανέφερε πως η κοινότητά του τα παλαιότερα χρόνια πέρασε πολλές δυσκολίες. Οι κάτοικοι συνέχισε μπορεί να ήταν φτωχοί, αλλά είχαν τα αμπέλια τους. Στο δυτικότερο σημείο της κοινότητας και έχοντας ανέβει το βουνό υπάρχουν 4 θεονόβιοι υδροί, ενώ στην είσοδό της εντοπίζονται οι αποστολικές ελιές, απόδειξη έλευσης των αποστόλων που πέρασαν από την περιοχή. Ο κοινοτάρχης Μεσάνων ανέφερε πως αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα με τις αποστολικές ελιές των Μεσάνων, λέγοντας πως προχώρησαν σε διαβήματα προς το τμήμα δασών για τη διάσωσή τους, γιατί όπως εξήγησε κινδυνεύουν. Πρόσθεσε πως αρκετός κόσμος επισκέπτεται την κοινότητα για να δει τις αποστολικές ελιές, ενώ όπως αποκάλυψε από το παραλίμι ήρθαν κάποιοι και τους ζήτησαν να πάρουν κλαδιά των ελιών μαζί τους. Δυστυχώς, σημείωσε, οι ελιές βρίσκονται σε ιδιωτικό τεμάχιο, σε ιδιωτική περιουσία και ο ιδιοκτήτης προσπαθεί να τις καταστρέψει και κινδυνεύουν. Πρόκειται, είπε, για 4 ελιές με μεγάλη ιστορία.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε την επισκόπηση από τον ευρωπαϊκό και γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Ονειρικό νησί Κρήτη. Εξέγερση για τη δομή κράτησης προσφύγων, τυπλοφορείται ρεπορτάζ της Bild για τις αντιδράσεις που καταγράφονται στο ελληνικό νησί. Ο λόγος είναι πως στη μέση της high season το μεγαλύτερο ελληνικό νησί γίνεται hotspot μιας μεγάλης μεταναστευτικής κρίσης. Τουλάχιστον μία δομή κράτησης προσφύγων θα ανεγερθεί στην Κρήτη και εφόσον αυτή δεν είναι αρκετή, θα ακολουθήσει και δεύτερη. Ο Παναγιώτης Σιμανδυράκης, δήμαρχος Χανίων, δήλωσε στην Bild πως δεν θα δεχθούμε τα σχέδια της κυβέρνησης για κλειστή δομή στο νησί μας. Έχει τη στήριξη όλων των δημάρχων του νησιού. Δεν θα το επιτρέψουμε, λέει. Ο Σιμανδυράκης είναι άναυδος. Και είναι ήδη καταστροφικές και αποτελούν φρίκη για όλους. Για τους ντόπιους, για τους τουρίστες και για τους μετανάστες. Οι τελευταίοι πρέπει να περιθάλπονται στα Χανιά υπό τις πιο δύσκολες συνθήκες και χωρίς καμία βοήθεια από το κράτος. Και τώρα θα γίνει και δομή κράτησης στον τουριστικό προορισμό. Ο δήμαρχος είναι οργισμένος. Και όλα αυτά χωρίς να έχει γίνει καμία συνεννόηση μαζί μας, όπως τονίζει. Ο Σιμανδυράκης επισημαίνει ακόμη πως υπάρχει χώρο σε κέντρα στην πυρωτική χώρα για τη φιλοξενία προσφύγων και πρωτίστως στην Αθήνα. Ο δήμαρχος Χανίων προειδοποιεί στο γερμανικό μέσο πως το μοντέλο των δομών απέτυχε πλήρως σε νησιά όπως η Λέσβος κατά την τελευταία μεταναστευτική κρίση. Τα προβλήματα πρέπει να επιληθούν στις ακτές της Βόρειας Αφρικής, δηλώνει. Όλα τα υπόλοιπα διχάζουν την κοινωνία μας και προκαλούν επικίνδυνες εντάσεις στο νησί. Το Focus Online γράφει από την πλευρά του για τον νέο Υπουργό Μετανάστευσης, Θανάση Πλεύρη, στόχος του οποίου είναι η μέγιστη δυνατή αποτροπή των μεταναστών. Το γερμανικό μέσο εξηγεί πως ο Πλεύρης θέλει να δημιουργήσει απάνθρωπες συνθήκες στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου να αποτρέψει την έλευση άλλων μεταναστών. Οι νέοι νόμοι, επομένως, δεν αφορούν μόνο τους πρόσφυγες από τη Βόρεια Αφρική, αλλά αντιθέτως η ζωή για τους πρόσφυγες αλλά και τους ανθρώπους που τους έχει αναγνωριστεί άσυλο θα γίνει γενικά κόλαση. Αυτό έχει εμέσως αντίκτυπο και για τη Γερμανία. Διότι η ύπαρξη απάνθρωπων συνθήκων στην Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελέσει λόγο για τα γερμανικά δικαστήρια να επιτρέψουν την κατάθεση νέας αίτησης ασύλου στη Γερμανία και για ανθρώπους που έχουν ήδη λάβει άσυλο στην Ελλάδα. Το Focus Online υπενθυμίζει πως το 2011 ο νυν Υπουργός Μετανάστευσης Πλεύρης είχε δηλώσει ευθαρσώς πως η προστασία των συνόρων απαιτεί θύματα. Κατά το γερμανικό μέσο, ο Μητσοτάκης δεν επέλεξε τον Πλεύρη παρά, αλλά ακριβώς λόγω των όσων είχε πει τότε. Ο Πλεύρης εξάλλου αντικατέστησε στο Υπουργείο Μετανάστευσης τον Μάκη Βορύδη, ο οποίος παραιτήθηκε εξαιτίας εμπλοκής στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και ακολουθούσε επίσης σκληρή γραμμή στο μεταναστευτικό. Με τη νέα του επιλογή, ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης έκρινε δηλαδή πως δεν πρέπει να αλλάξει η πολιτική, αλλά το πρόσωπο του Υπουργείου.
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Αυτή την εβδομάδα, οι υπουργοί της κυβέρνησης της Δανίας παρουσιάζουν τις προτεραιότητες της χώρας για την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεδριάσεις με τις κοινοβουλευτικές επιτροπές. Την 1η Ιουλίου, η Δανία ανέλαβε την προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το σύνθημα «Μια ισχυρή Ευρώπη σε έναν κόσμο που αλλάζει». Αύριο, Τετάρτη, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός άμυνας της Δανίας, Troels Lund Poulsen, θα παρουσιάσει με ποιους τρόπους μπορεί η Ευρώπη να ενισχύσει την άμυνά της και να συνεχίσει να παρέχει στρατιωτική στήριξη στην Ουκρανία. Εν ώψη της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Ιουλίου στο Πεκίνο, η Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου